Saudara-saudara, tema hari kita adalah bicara tentang Yesus mengutus kita atau diutus oleh Yesus Kristus. Kita masih seri khotbah tentang Markus dan ini masuk seri ke Markus pasal 6 ayat 7 sampai ke 13. Saudara-saudara, ini topik yang sangat menarik bagi kita karena topik yang dimana kita dipanggil dan diutus oleh Yesus Kristus. Dalam kedaulatannya Tuhan ingin memakai kita. Ingin supaya kita menjadi alatnya yang indah. Yesus tidak memakai malaikat. Yesus tidak memakai dirinya sesudah dia bangkit dari antara orang mati dan kemudian naik ke surga lalu dia bisa datang kembali untuk memberitakan kabar gembira untuk semua orang supaya bertobat percaya Yesus Kristus. Tetapi itu tidak dilakukan Yesus Kristus. Yesus memakai kita, orang yang penuh kelemahan, orang yang tidak sempurna. Dan dia memakainya supaya kita menjadi alatnya. Karena kita sudah dijamah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudah mendapatkan kabar gembira. Sudah mendapatkan pengampunan dari Yesus Kristus. Sudah mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Sehingga kita akhirnya dipakai oleh dia. Saudara-saudara, ini merupakan hal yang sangat-sangat indah sekali. Semakin kita memuliakan Tuhan ketika kita makin dipakai oleh dia. Saya tahu banyak dari jemaat kita juga teman-teman kita dimenangkan oleh satu sama lainnya. Inilah desire dan keinginan dan misi dan visi gereja kita. Supaya gereja kita menjadi alatnya untuk memenangkan dan juga membawa orang pada Yesus Kristus. Teman-teman kita satu sama lain dipakai menjadi alatnya yang indah. Saya masih ingat ketika Sony membawa teman-temannya. Lalu kemudian Daniel ketika dibaptis membawa temannya. Lalu kemudian Ade menyerahkan hidupnya pada Yesus Kristus. Dan banyak hal yang lain seperti itu. Dan dari saudara-saudara, dari Sylvia yang main keyboard ini, adiknya, dua adiknya juga menyerahkan pada Yesus Kristus. Dan bisa disaksikan banyak sekali hal itu terjadi. Karena Tuhan memakai saudara dan saya menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bahas topik di mana diutus oleh Yesus Kristus. Para murid-muridnya diutus oleh Yesus Kristus. Sebelum nanti Yesus naik ke surga lalu mengutus kembali. Dan ini adalah kesempatan bagi para murid untuk belajar menjadi saksi Yesus Kristus. Mereka sudah melihat mujizat Yesus Kristus. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus bersaksi. Mereka sudah melihat bagaimana apa yang dilakukan Yesus Kristus. Sekarang saatnya bagi mereka diutus oleh Yesus Kristus, belajar untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Apa artinya saksi Yesus Kristus? Artinya menceritakan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Menceritakan fokusnya kepada Yesus Kristus. Bukan kepada diri kita, bukan fokus tentang kepandaian kita. Tapi fokus kepada apa yang Yesus lakukan yang sudah mati dan bangkit. Dalam konteks ini mereka menceritakan tentang Yesus yang menjadi sang Mesias dalam kehidupan, juru selamat dalam kehidupan waktu itu. Saudara-saudara, bukalah Markus 6 mulai dari ayat 6b sampai ayat ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, coba perhatikan nats kita pada saat ini. Yesus mengutus mereka dan Yesus memberikan prinsip bagi mereka. Hal yang sama juga terjadi pada kita pada waktu murid-muridnya diutus untuk latihan, untuk melakukan penginjilan. Tapi nanti ketika Yesus naik ke surga, lalu sebelum Yesus naik ke surga, mereka diutus untuk memberitakan Injil. Dari hanya beberapa orang, Alkitab menceritakan bagaimana di dalam kisah para rasul, ada ribuan orang yang bertobat, lalu kemudian dibawa Paulus oleh karena ada penganiayaan, mereka pergi ke beberapa kota untuk melakukan penginjilan, dan Paulus memberitakan Injil dalam perjalanan ke beberapa tempat, perjalanan pertama, kedua, ketiga, sampai ke Roma. Dan singkatnya dalam sejarah sampai Injil itu sampai ke Indonesia dan sampai juga ke kita dan sampai juga ke Melbourne. DNA daripada Yesus Kristus adalah memberitakan kabar gembira itu. Memberitakan Injil. Dan itulah yang ditekankan Yesus dan itu juga ditekankan oleh Paulus ketika dia dalam hidupnya memberitakan Injil. Kita diutus oleh Yesus Kristus ke dalam dunia ini menjadi saksinya. We are sent by Jesus to be his witness. Kita menjadi saksinya dalam dunia ini. Kita yang sudah menyambut Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Sudah menerima keselamatan darinya. Kita tidak bisa hanya diam saja. Kita tidak bisa isolasi di satu tempat lalu kemudian berkumpul. Tetapi Yesus menginginkan kita supaya kita bergabung menjadi satu dengan masyarakat, dengan teman-teman kita. Mungkin ada teman di kuliah yang belum mendengar percaya Yesus Kristus, di tempat pekerjaan, mungkin saudara kita, mungkin juga dalam rumah tangga kita, ada anak-anak kita yang boleh mendengar kabar gembira tentang Yesus Kristus. Jadi ini hal yang sangat menarik, saudara-saudara, bahwa dalam kedaulatannya Tuhan ingin memakai kita, ingin kita diutus oleh dia. Istilah rasul, apostel, terjemahannya adalah rasul. Tapi terjemahan literalnya adalah yang diutus. Jadi dalam tekniknya secara waktu itu mereka adalah yang diutus, yaitu 12 rasul. Yang diutus untuk pergi, itulah sebabnya dalam sejarah gereja 12 orang ini diutus, mereka pergi. Dalam tradisi 12 orang ini kebanyakannya mati syahid. Ada yang di India, ada yang di Afrika, ada yang di tempat lain, ada yang di Roma. Dan kebanyakan mereka mati syahid oleh karena melakukan apa yang dikabarkan, apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Mereka mengerti menjadi pengikut Yesus adalah menjadi saksinya di mana kita ada. Kita tidak bisa menutup diri kita. Kita terbuka dalam kehidupan kita. Di tempat kita bekerja, ketika mereka tahu kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang Kristen, mereka melihat hidup kita. Mereka ingin melihat Yesus dalam kehidupan kita. Mereka bisa melihat bagaimana Yesus diterjemahkan dalam kehidupan kita. Melihat percakapan kita, melihat kata-kata kita, melihat sikap kita, melihat cara kita bekerja, melihat bagaimana ketika kita mengampuni seseorang yang bersalah atas hidup kita. Dan Yesus terlihat dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kesaksian itu akan lebih efektif ketika kehidupan Yesus itu nampak dalam kehidupan kita. Sebagai mahasiswa, mungkin teman-teman saudara belum, ada yang belum percaya Yesus Kristus. Dan mereka ingin melihat bagaimana kehidupan saudara sebagai mahasiswa yang belum percaya Yesus, dan teman-teman yang belum percaya Yesus Kristus. Cara belajar, cara membagi waktu, cara melihat bagaimana menonton film, bagaimana diperbudak dosa atau tidak, dan sukacita, joy, damai sejahtera, dan bagaimana penampilan saudara, dan bagaimana self-acceptance saudara terlihat, saudara-saudara. Gaya hidup saudara terlihat, dan orang di sekitar akan melihat. Dan ketika mereka bertanya-tanya, hey, something different in your life. Dan ketika mereka melihat dan bertanya hal yang seperti itu, kita bisa berkata, karena Yesus menjamah hidup saya. Dulu saya malas, dulu saya tidak bagus, dulu saya suka sekali melakukan hal yang tidak bagus, dulu saya selfish, dulu saya fokus pada diri saya sendiri, dulu saya tidak taat, dulu saya suka bolos, dulu saya suka menyontek. Tapi sekarang ketika Yesus menjamah hidup saya, ada sesuatu yang terjadi. Dan kita lebih mudah ketika melakukan hal seperti itu. Salah satu penghalang yang besar adalah menjadi saksi Yesus Kristus. Ketika kita jadi pengikut Yesus, tetapi gaya hidup kita tidak selaras, saudara-saudara. Khususnya ketika orang tua, anak-anak kita melihat bagaimana gaya hidup kita mencerminkan Yesus Kristus. Mereka melihat kita ke gereja. Mereka melihat kita sebagai orang yang melayani Tuhan. Tapi bagaimana gaya hidup kita di rumah? Dan ini menjadi tantangan bagi saya dan istri saya ketika anak kami 3 bertumbuh. Karena mereka tahu bapaknya seorang pendeta yang minggu khotbah terus menerus dan pelayanan. Dan mamanya juga sama ambil bagian dalam pelayanan. Dan mereka bukan hanya ingin melihat apa tentang Yesus, pengajaran tentang Yesus. Mereka ingin melihat sebagai anak apakah apa yang diajarkan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak melihat. Dan ketika anak melihat dan itu menjadi satu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak. Supaya mereka, kita sebagai orang tua, dipakai oleh Tuhan. Kita dalam kedaulatannya dipakai oleh Tuhan. Tuhan ingin memakai kita. Banyak di antara saudara berkata, Tuhan pakailah saya. Yes, Tuhan ingin memakai saudara. Tuhan ingin memakai saudara di rumah, di pekerjaan, di kuliah, di tempat di mana saudara berada. Tuhan ingin memakai saudara. Dan Tuhan ingin memakai para murid-muridnya dalam cerita ini. Dia mengutus mereka, saudara-saudara. Coba perhatikan dalam hal ini beberapa prinsip yang kita belajar, apa yang Yesus tekankan ketika dia mengutus para muridnya. Dan prinsip itu bisa kita terapkan hingga sampai sekarang. Dan ada yang bisa kita terapkan dan ada yang perlu bisa kita pertimbangkan. Coba perhatikan, saudara-saudara, prinsip pertama ketika Yesus memberikan pengajaran kepada mereka untuk diutus menjadi saksinya. Prinsip authority, prinsip otoritas. Yesus memberikan kita otoritas. Ayat ke-7 dikatakan di situ. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-berdua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudara-saudara, perhatikan dalam nats itu dikatakan mereka pergi berdua-dua. Menurut tradisi hal itu merupakan hal yang biasa dalam kehidupan sebagai gaya hidup dalam kehidupan pada waktu itu. Dan kutipan dari perjanjian lama mereka dikatakan bahwa untuk menjadi saksi itu tidak bisa satu. Saksi itu bisa dua atau tiga. Jadi tidak ketika ada masalah atau mendengar sesuatu, baik itu di pengadilan maupun di kehidupan sehari-hari, harus ada dua. Sehingga itu pas dan benar. Juga saudara-saudara, dua mungkin mereka kutipan dari firman Tuhan perjanjian lama yang lain yang mengatakan bahwa dua lebih baik satu. Artinya ada kekuatan, ada bersama-sama, ada saling menguatkan dalam kesusahan dan kesulitan bagi mereka. Tapi yang jelas dua-dua ini Yesus ingin mengajar kepada mereka. Apakah mereka tidak takut, apakah mereka juga tidak merasa sendiri, tapi karena ini latihan dan sesuai dengan fakta waktu itu, menolong mereka supaya ketika memberi kesaksian ada satu teman yang akan mendukung mereka. Dan nats kita berkata, ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Roh-roh jahat di sini maksudnya adalah berbicara soal setan, berbicara tentang kuasa-kuasa kegelapan, bicara tentang kuasa-kuasa si jahat. Dan seperti dikatakan khususnya dalam Markus, bagaimana Yesus mengusir roh jahat. Dan kita sudah mendengar khotbah Markus pasal 5, bagaimana orang yang kerasukan setan, yang dibelenggu sedemikian rupa. Dan Alkitab menyatakan itu ada sekitar 6.000 roh jahat yang di dalam tubuhnya. Dan itu menunjukkan bahwa begitu kuat saudara-saudara. Dan Alkitab menekankan bagaimana roh jahat itu menguasai seseorang, menghancurkan, membuat useless dan tidak bisa berbuat apa-apa sebagai manusia. Dan diasingkan, dijauhi, diisolasi. Tapi Yesus menjamah mereka. Dan nats kita berkata ada kuasa. Di Kisah Para Rasul juga menyatakan hal yang sama. Ketika Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, sebelum menjadi saksinya, Alkitab berkata, Yesus berkata, Roh Kudus akan datang dalam hidup kita. Kita akan menerima kuasa dan kita akan menjadi saksinya. Dan Alkitab berkata bahwa kuasa itu adalah kuasa dalam Roh Kudus. Kuasa untuk sanggup mengalahkan roh jahat, sanggup mengalahkan setan, sanggup mengalahkan seseorang yang dirasuk dalam setan, saudara-saudara. Dalam sejarah gereja dan khususnya dalam penginjilan di Indonesia, di desa-desa yang penuh dengan hal-hal mistik, di mana orang-orang yang banyak dikerasukan setan dan banyak mujizat terjadi di situ, kita bisa melihat saudara-saudara, hal itu banyak terjadi khususnya di daerah Asia. Tapi di daerah khususnya Western, di barat, pekerjaan roh jahat tidak utama hal-hal yang seperti itu. Tapi roh-roh jahat bekerja dalam khususnya dalam dunia barat adalah dari segi seks. Dan diperbudak dengan seks, pornografi. Dan diperbudak oleh minum-minuman atau kecanduan atau dibudak hal yang lain. Dan berbeda apa yang dilakukan pekerjaan roh jahat. Tapi poinnya adalah saudara-saudara, prinsip otoritas. Hal yang sama juga bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita bagi yang percaya. Dan kita punya otoritas ini. Dan kita bisa sanggup mengusir roh-roh jahat. Yang dibutuhkan adalah kepercayaan kita, keyakinan kita, dan kita ketergantungan kita kepada kuasa Tuhan. Dan kita membiarkan Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Dan banyak di antara kita belum berpengalaman. Saya 1-2 kali pernah melakukan hal seperti ini. Tetapi percayalah bahwa Roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu lebih besar, lebih berkuasa dan sanggup. Sehingga kita tidak takut kepada roh-roh jahat yang menghancurkan kehidupan seseorang. Pekerjaan roh jahat berbeda dengan orang yang lagi stres atau orang yang lagi dikuasai, diperbudak dengan masalah. Tapi yang jelas adalah pekerjaan roh jahat adalah dia bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya berkuasa dan bisa manifestasi yang berbeda. Dia bisa memakai stres atau depresi seseorang, bisa menghancurkan kehidupannya. Bisa juga dia dikuasai oleh satu dosa tertentu yang bisa akhirnya dia diperbudak. Tapi yang jelas adalah dia melakukan manifestasi yang bisa kelihatan seperti dalam Markus pasal 5. Orang ini dirantai, bisa lepas, dia telanjang, tidak malu, dan dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, yang di luar pikiran manusia. Saya teringat ketika tetangga saya waktu saya masih SMA, dia jatuh cinta, lalu kemudian diputus cintanya, lalu dia stres dan dia berjalan ke arah pekuburan bambu-bambu di dekat rumah kami, dan dia kemudian pulang lalu dengan suara wanita yang berbeda suaranya. Oh, apa kabar, siapa kamu? Jadi suara yang berbeda. Lalu kemudian orang berkumpul karena dia bergerak ke sana kemari, dan sekitar 5-7 orang memegang tangan wanita ini, dan wanita itu sekali bisa gini, dan semuanya bisa lepas, saudara-saudara. Hal yang sangat menarik saya waktu itu, orang Kristen tidak terlalu mengerti tentang hal yang seperti itu. Tapi yang jelas adalah bahwa itu satu pekerjaan roh jahat yang menguasai hidupnya, sehingga akhirnya menghancurkan kehidupan seseorang. Ada seseorang yang bisa dipakai kebencian, bisa dipakai juga sehingga akhirnya menguasai seseorang, sehingga dia benci dan benar-benar luar biasa sekali. Mukanya jadi jahat dan hatinya gak bagus. Dan bagaimana roh jahat memakai kebencian dia, akhirnya itu menghancurkan kehidupan dia. Yang ada keinginan untuk membalas, keinginan untuk menghancurkan, susah untuk konsentrasi, susah untuk memikirkan apa saja. Dan sehingga ia manifestasi. Sehingga pada waktu pelayanan sesudah saya khotbah, gadis ini begitu luar biasa sekali. Dia memanifestasi dengan suara yang melengking dan hebat sekali. Tapi puji Tuhan, ketika ditanya sana sini dan tiba-tiba roh Tuhan memberikan pada saya satu pertanyaan untuk diajukan kepadanya. Karena saya bertanya, kamu hidup dalam dosa? Tidak. Kamu berzina? Tidak. Kamu mencuri? Kamu minum minuman? Semua tidak. Terus saya diingatkan Roh Kudus untuk bertanya ini. Apakah kamu ada benci seseorang? Dan dia diam, tidak mau menjawab. Diam. Dan saya bertanya lagi, apa kamu benci seseorang? Terus pas mamanya ada, dia bilang, iya, ada kasus yang membuat dia sangat benci. By God grace, ketika dengan kasih Yesus Kristus, dengan iman, ketika kita menceritakan dan dia dengan Yesus Kristus, bahwa Yesus mengampuni dan dia sudah diampuni Yesus Kristus, dan dengan iman dia mengampuni Yesus Kristus, dan dia boleh dilepaskan dan ada pembebasan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, mungkin ada hal yang lain, tapi yang jelas adalah saudara-saudara, Roh Kudus memberikan kita kuasa. Kuasa bahwa kita bisa mampu, bisa menang. Bukan karena kita kuat, tapi karena Yesus yang besar. Kita bisa berkuasa karena Tuhan memberi kuasa kepada kita. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita lebih besar, lebih berkuasa, lebih hidup, dan sanggup untuk mengalahkan kuasa yang ada dalam dunia ini. Ini yang prinsip pertama, otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Prinsip yang kedua yang Yesus tekankan adalah ketergantungan dan urgensi yang Tuhan ingin tekankan. Lihat ayat 8 dan 9. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Ayat 9. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Saudara-saudara, saudara jangan tafsirkan ini sebagai satu yang literal dan diterapkan sekarang. Tapi poinnya yang Tuhan Yesus ingin tekankan adalah, karena dia sedang mengajar pada murid-muridnya untuk mungkin hanya dalam perjalanan sehari, dan mungkin juga tidak ada yang menginap, mungkin juga bisa menginap, tapi yang jelas adalah itu perjalanan yang tidak lama, saudara-saudara. Dan Yesus ingin menekankan urgensi beritanya lebih penting daripada hal-hal yang luar, daripada fokus pada penampilan luar, fokus kepada hal-hal apa yang kita bawa, fokus kepada hal-hal sesuatu yang memberatkan hidup kita. Dan Tuhan menekankan di sini penting untuk apa yang harus dipentingkan. Dan ketergantungan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup campur tangan, bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kepada kita. Ada orang-orang yang akan disiapkan Tuhan untuk menolong, membantu. Kita tidak fokus bergantung sama orang, tapi Yesus ingin para muridnya bergantung pemeliharaan dan juga urgensi daripada berita ini, sehingga tidak fokus kepada hal-hal yang luar yang akan memberatkan hidup mereka. Saudara-saudara, biar dalam khotbah ini saya beri kesaksian tentang hidup saya juga soal pemeliharaan Tuhan ini. Banyak hal yang soal pemeliharaan Tuhan yang Tuhan lakukan membuat kami harus melihat bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar sekali, pemeliharaan Tuhan. Tapi biar saya share sedikit ketika bicara soal bagaimana ketika kita melakukan penginjilan, Tuhan memelihara, Tuhan memperhatikan. Ketika saya kuliah di Jogja, saya harus melakukan praktek pelayanan di desa. Ada satu desa yang agak jauh, dan saya waktu itu menyadari ongkos biaya saya hanya untuk perjalanan berangkat, tetapi tidak punya uang untuk perjalanan pulang. Perjalanannya agak jauh di daerah Solo, lalu kemudian kita bisa kembali ke Jogja melalui daerah, daerahnya kota di Salatiga, bisa melalui Solo atau bisa melalui Bawen, lalu Magelang, Borobudur, dan Sleman sampai ke Jogja. Jadi akhirnya saya memutuskan pulang sampai daerah melalui Bawen. Dan di Bawen saya masih ingat pada waktu itu saya tidak punya uang sama sekali. Bagaimana dari Bawen yang harus melewati Ambarawa, lalu kemudian sesudah itu Magelang, lalu Borobudur, lalu Jogja bisa sampai ke rumah. How? Saya pelayanan dan saya dengan beriman pada Tuhan. Iman yang sederhana, simple. Saya pergi untuk pelayanan penginjilan dan Tuhan akan memelihara saya. Apakah janji Tuhan ditepati? Dan ini yang dilakukan Tuhan. Dan daerah itu, saudara-saudara, dari kalau saudara ke Semarang, lalu dari Semarang Di situ masuk ke Bawen, di situ ada Pertamina pom bensin. Itu daerah turunan. Dan di daerah turunan di situ ada tempat parkir-parkir bus. Dan saya dari siang hari sampai sore sampai malam tidak makan, tidak minum, kelaparan. Tapi kelaparan itu dihilangkan karena kerinduan saya bagaimana saya mau pulang sampai ke Jogja di asrama saya. Jadi tidak ada kelaparan itu dikalahkan dengan kerinduan mau pulang. Kelaparan saya adalah bagaimana bisa naik sampai ke rumah saudara-saudara di Yogyakarta. Sekitar jam 3 lebih saudara-saudara, ketika saya di tepi jalan, ada satu motor yang berhenti. Dan motor itu persis berhenti di depan saya. Dan saya berkata, "Mas, boleh ikut gak?" Lalu Mas Sidi berkata, "Ayo naik," katanya. Saya naik ke motor, ke motornya ini. Orang ini juga gak bertanya, "Lu siapa, nama lu siapa?" "Ayo naik," katanya. Saya naik. Dan ketika naik, saya tanya, "Mas, kenapa motornya berhenti? Apa rusak?" Lalu dia berkata, "No, tidak. Motor saya gak pernah rusak. Saya mau save bensin. Setiap turunan saya berhenti. Dan motor saya gak pernah rusak." Dalam hati saya tahu bahwa Yesusku lah yang menghentikan motornya. Dan persis di depan. Karena dia ingin menghargai seseorang yang mempercayai bahwa ketika ada pelayanan, ada penginjilan, di sana dia akan memelihara. Dan dalam perjalanan ketika bertanya, "Mas kuliah di mana?" "Saya kuliah di IAIN." "Oh, calon ustadz ya?" "Iya," katanya. "Bagaimana calon ustadz di pakai Tuhan untuk menolong calon pendeta, saudara-saudara." Kasih tepuk tangan meriah untuk Tuhan, saudara. Dan itu pemeliharaan Tuhan. Dan nats itu maksudnya seperti itu. Urgensi dan pemeliharaan Tuhan. Dan itu yang dilakukan di gereja kita di sini. Kita tidak tahu gereja kita mau pindah kemana. Tapi kita tahu bahwa Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan mempersiapkan kita. Tuhan akan menolong kita. Dan someday suatu saat kita sanggup membeli tempat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan penginjilan, di situ ada pemeliharaan, di situ ada mujizat Tuhan, di situ ada jiwa-jiwa akan dimenangkan. Ada otoritas, ada ketergantungan, dan ada hal yang disebut namanya urgensi. Juga prinsip yang ketiga yang kita bisa lihat adalah bicara soal tentang open heart. Prinsip yang ketiga yang kita lihat di sini ayat 10 dan 11 yaitu fokuslah kepada orang yang membuka hatinya, open heart. Focus on people who open his heart. Dalam kita melakukan penginjilan, dalam kita melakukan sharing Jesus, ada yang menolak, ada yang menerima. Dan fokuslah pada yang menerima. Selalu siap kita akan diremehkan, direndahkan, ditolak, bahkan mungkin dihina, bahkan mungkin dianiaya. Ayat 10 berkata demikian, katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu." Ayat 11. "Dan kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sampai peringat sebagai peringatan bagi mereka." Istilah debu, kebaskanlah debu di kakimu, itu merupakan satu ungkapan tradisi pada waktu itu. Ketika orang Yahudi melewati tempat orang non-Yahudi, lalu mereka mengebaskan debu di kakinya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sama, bahwa mereka tidak bercampur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan istilah ini dipakai oleh Yesus Kristus untuk menunjukkan, karena penginjilan ini ditujukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi yang menolak itu dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Seperti orang Gentile, seperti orang yang tidak mengenal Yahweh, seperti orang yang tidak menyembah sama Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul, hal yang sama dilakukan Paulus. Paulus melakukan penginjilan ke beberapa tempat orang-orang yang non-Yahudi. Dan di tempat di mana mereka menolak Paulus, Paulus mengebaskan debu yang ada di kakinya untuk menunjukkan bahwa mereka adanya penolakan, dan menunjukkan mereka dibiarkan akan ada penghakiman Tuhan, akan ada penghukuman Tuhan yang akan lebih kejam daripada penolakan ini. Bahwa penolakan kepada Sang Mesias, pada Yesus Kristus, akan membawa satu akibat yang di masa kekekalan. Bukan hanya pada sekarang, tapi di masa kekekalan. Saudara-saudara, perhatikan Yesus katakan, dan juga untuk kita. Kita kadang-kadang terlalu fokus kepada orang-orang yang sudah tidak bergereja, pada orang-orang yang sudah tidak mau, pada orang-orang yang pada umumnya susah sekali. Tetapi biarlah kita fokus kepada orang-orang yang lembut hatinya. Ketika dia mau ke gereja, ketika dia mau belajar tentang Yesus Kristus, mau mendengar tentang Yesus Kristus, meskipun dia bertanya, meskipun dia berkata bahwa saya masih bertanya-tanya dan nanti saya pikirkan, tapi dia mau belajar dan kita kasih kesempatan, dan fokuslah pada orang-orang tersebut sehingga terus nama Tuhan dikembangkan. Rick Warren memberikan riset bahwa ada beberapa orang yang hatinya terbuka kepada Tuhan. Ketika orang yang sedang ada masalah, ketika orang yang lagi susah, ketika orang yang lagi pindah tempat baru, ketika orang yang lagi ada kematian, ketika orang yang lagi di PHK, ketika orang yang ada pergumulan-pergumulan, kegagalan-kegagalan dalam hidupnya, dan itu mudah. Dalam pengalaman saya ketika bersaksi pada orang-orang yang dimana penuh dengan kegagalan, itu lebih mudah daripada orang yang sukses berhasil. Karena orang yang sukses berhasil cenderung sombong, congkak, tidak perlu adanya Tuhan. Tapi ketika di rumah sakit, ketika dia terkapar, dia punya gelar, dia punya kedudukan, tapi terkapar di rumah sakit, tidak bisa berjalan dan tidak bisa berdiri, dan hanya terkapar, di situ hatinya mudah tersentuh. Dan kabar gembira tentang Yesus Kristus akan menolong hidupnya, memperbarui hidupnya, dan mendijamah dalam kehidupannya. Dan itu menolong apa yang dikatakan Rick Warren dan apa yang dikatakan Yesus itu benar. Fokus pada orang yang hatinya terbuka. Orang yang stubborn, yang keras, yang lawan, yang masa bodoh, yang menjelekan, yang membuat pemberontakan, yang melakukan sesuatu yang membuat susah, dibiarkan. Dan biar Tuhan bekerja dan berurusan dengan dia. Masih banyak orang, teman-teman kita, yang akan fokus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hatinya terbuka dan kita mau dipakai oleh Tuhan. Orang-orang, keluarga-keluarga, teman-teman, lihat, pakai mata kita, dan Tuhan akan memakai hidup kita. Prinsip yang terakhir adalah bicara soal the pesan intinya yang harus kita bawa. The core message, yaitu repentant and trusting Jesus. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, perhatikan ayat terakhir ini, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sehingga ada yang berkata di situ bahwa harus ada minyak urapan. Tapi tafsiran yang kelihatannya lebih alkitabiah adalah berbicara tentang minyak ini atau oil ini adalah kebiasaan pada waktu itu. Ini yang dipakai dalam Yakobus 5 ayat 14. Dipakai oleh cerita Yesus orang Samaria yang baik hati. Yang memakai oil untuk orang yang sakit. Tapi dalam Alkitab dikatakan oil dipakai untuk menunjukkan bahwa hal dulu adalah hal yang biasa dipakai untuk penyembuhan. Bagi untuk kesembuhan, untuk kesehatan bagi kita. Tapi yang indah adalah alat itu dipakai dalam nama Yesus. Kita memakai alat-alat yang ada, termasuk obat-obat, termasuk sekarang obat-obat dokter, dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Kita doakan supaya itu efektif. Kita bergantung pada Tuhan kita sebagai penyembuh. Saudara-saudara, hal yang sangat indah sekali saudara-saudara adalah, yes, saya percaya, kita percaya Yesus bisa memberikan kesembuhan. Yesus bisa memberikan mujizat. Dalam kisah para rasul juga hal yang sama. Tetapi dalam hal tertentu kita harus ingat bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan yang dominan pada waktu awal-awal untuk meyakinkan. Tapi dalam perjalanan kita melihat Paulus juga ketika dipenjara di surat Kolose dikatakan dia tidak bisa menyembuhkan Epafroditus. Ada yang sakit dia tidak bisa menyembuhkan. Nabi Elisa, nabi yang luar biasa buat mujizat, Alkitab berkata dia mati karena sakit. Jadi saudara-saudara harus secara komprehensif. Itu berarti bahwa mujizat itu kita percaya masih ada. Dan dalam kedaulatannya kalau Tuhan mau pakai, mujizat itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak, jangan dipaksa. Jadi dengan kata lain bahwa itu bukanlah bagi satu yang tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah ayat 12 tadi, saudara-saudara. Perhatikan ayat 12 tadi. Ayat 12 adalah berita utamanya adalah memberitakan bahwa orang harus bertobat. Istilah bertobat dipakai dalam Markus 1 ayat 15. Ketika Yesus berkata, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Dipakai oleh para rasul yaitu Petrus ketika khotbah pertama. Supaya orang bertobat dan percaya Yesus Kristus. Dipakai oleh Yesus Kristus dalam Lukas 13 ayat 3. Bahwa kita harus bertobat supaya bisa ada keselamatan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, inilah berita inti yang dikatakan para murid. Istilah ini bertobat dalam bahasa Yunani-nya ada dua kata. Penggabungan dua kata. Satu kata berarti berubah. Yang satu adalah pikiran. Jadi bertobat itu adalah berubah pikiran. Berubah dari dalam. Berubah ada sesuatu yang terjadi di dalam. Banyak orang yang berubah di luar. Banyak tiap tahun baru saudara berkata, saya ingin hidup baru, saya ingin berubah. Sikap diubah. Tapi ketika bulan, ini bulan apa ini? Bulan Februari atau bulan Maret. Sama lagi kayak tahun lalu. Gak berubah. Why? Kenapa? Karena saudara berubah dari luar. Dalamnya tidak berubah. Bertobat itu berbeda saudara-saudara. Bertobat sesuatu kata yang dipakai yang dihubungkan dengan Injil Yesus Kristus. Bertobat artinya saudara-saudara. Kita ada kesadaran, pikiran kita, saya orang berdosa, saya orang tidak layak, saya orang yang selfish, saya bos atas diri saya sendiri, saya Tuhan atas diri saya masa bodoh dengan Tuhan, saya fokus kepada kenikmatan dunia, saya fokus pada self-center. Bertobat ini unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah berpaling. Kita berpaling ke arah Yesus Kristus. Kita berpaling ke menyembah pada Yesus Kristus. Kita berpaling kepada Yesus Kristus. Kita trusting Jesus, kita arah fokus kita. Kalau pertama ini penyembahan pada diri sendiri, bertobat artinya kita, pikiran kita arah kepada Yesus. Itulah sebabnya kata yang dipakai bertobat. Dalam kisah, dalam penulisan Injil-Injil dan Yohanes pakai istilah percaya Yesus. Jadi dengan kata lain, Yesus dan Markus dan Injil-Injil ketika pakai istilah bertobat. Dan bertobat dan percaya kepada Injil, implisit di dalamnya adalah ada perubahan di dalam, perubahan pikiran, hati, dosa. Saya orang berdosa. Dan worship penyembahan berbeda. Tadi menyembah diri kita sendiri. Sekarang saya menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang mengampuni dosa saya. Saya menyerahkan hidup saya kepadanya. Saya menyerahkan hidup dia kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Itu bertobat. Saudara-saudara, false repentance will bring false following of Jesus Christ. Jadi hati-hati saudara-saudara. Saudara jangan hanya berkata saya ikut Yesus. Tapi pertanyaannya, why saudara ikut Yesus? Adakah saudara sudah bertobat? Adakah saudara sudah ambil keputusan? Saya orang berdosa. Saya menyembah diri saya sendiri. Saya fokus sama diri saya. Saya, ini yang saya mau. Ini yang saya inginkan. Me. Masa bodoh sama Tuhan. Bertobat artinya fokus pada me. Penyembahan pada diri kita. Dan lari kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus Kristus. Itu bertobat sejati. Bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Bangkit dari antara orang mati. Dan dia yang menjadi pusat penyembahan kita. Arah hidup kita pada dia. Itu berarti kita mau sejalan. Kita, sikap kita, tindakan kita. By his grace, dia akan memampukan saudara. Transform hidup saudara. Karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Kita berubah bukan karena kekuatan kita. Bukan karena komitmen kita. Karena Yesus yang sudah mati dan bangkit. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Yang akan mengubah, memampukan, menolong. Sehingga kita menjadi anaknya. Itu saudara-saudara. Jadi ini berita intinya. Yang kita ingin kabarkan. Seorang wanita yang ketahuan berzina. Suaminya tahu, saudara-saudaranya tahu. Dia diasingkan, dia sedih, putus asa, bahkan mau bunuh diri. Tidak berani, self-image-nya hancur, rusak. Dia menyesal, why, kenapa hanya memuaskan sekejap. Dan hancur hidupnya, nama baiknya rusak, semuanya rusak. Seorang anggota jemaat yang simple tapi hati punya untuk Yesus Kristus, temannya datang dan simple kasih tahu tentang Yesus Kristus. Kalau kamu mau bertobat, bahwa kamu orang berdosa, kamu fokus sama diri kamu sendiri, kamu menyesal, kamu sedih, kamu jijik atas dosamu. Sekarang datang pada Yesus. Apapun dosamu, apapun latar belakangmu, Yesus mengampuni, Yesus memperbarui. Simple, sederhana. Dan wanita yang berdosa ini menyerahkan hidupnya pada Yesus. Dan datang ke gereja. Dan diperbarui hidupnya dan dia nangis. Dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan suaminya. Dan by God grace suaminya masih menerima. Saudara-saudara, that's berita gembira. itu berita gembira yang Yesus ingin pakai saudara dan saya. Berita gembira yang Tuhan inginkan. Tapi dalam berita gembira itu ada satu berita inti. Pertobatan yang harus kita lakukan. Dan ketika kita melakukan itu sudah mengalaminya. Dan kita bisa dengan mudah menjadi alat untuk berkat bagi yang lain. Biar gereja kita, gereja IBC yang ada di Melbourne ini menjadi berkatnya. Menjadi alatnya diutus. Sebagai mahasiswa, sebagai pekerja di rumah tangga. Menjadi alatnya. Kita ada, eksis untuk memberitakan kabar gembira. Sehingga kita menjadi murid Yesus yang penuh dengan dedikasi. Untuk hormat, kemuliaan bagi namanya. Bukankah hidup hanya satu sekali? Hanya satu kali. Dan bukankah hal yang indah yang satu kali ini kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Bukan hanya di dalam dunia ini, tapi untuk kekekalan, jadi blessing, jadi berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk tenang dan membiarkan Tuhan menjamah hidup kita. Ada di antara saudara-saudara mungkin sudah pernah ke gereja, tapi ini mungkin baru pertama kali dengar tentang berita gembira, arti pertobatan yang sejati. Jangan-jangan saya belum bertobat. Jangan-jangan saya hanya pergi ke gereja, tapi hati dan sikap tindakan perbuatan saya, dalam saya belum bertobat. Hari ini panggilan Tuhan untuk saudara-saudara. Dan panggilan bagi kita semua yang sudah percaya Yesus Kristus menjadi alatnya. Dan berkata, Tuhan, di tengah kelemahan hidup kita, di tengah keberadaan kita, kita mau menjadi alatnya yang mulia dipakai oleh Tuhan. Menjadi alatnya yang indah. Mungkin sebagai suami, istri, bapak, ibu, sebagai keluarga untuk anak-anak, atau untuk saudara-saudara, atau dipakai sebagai mahasiswa dengan teman-teman, rekan sekerja, atau teman-teman bisnis, apapun juga. Tuhan ingin memakai saudara menjadi alatnya. Yes, kita yang penuh kelemahan, kita yang penuh dengan pergumulan, Tuhan ingin memakai kita. Dan kita kasih tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang sudah menjamah, yang sudah mengubah hidup kita, yang penuh dengan kasih sayang dan kesabaran, itu juga yang menanti hidup teman-teman untuk percaya pada Yesus Kristus. Send me, pakailah hidup saya, hidup saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama.